hastanede.
2 Matem. Bugün Tebriz şehri iki büyük matem için qara giymiştir. Onun birisi Aşura günü münasibetiyle saxlanan matem, ikincisi de İngilab rəhbərlərinin dara çekilmesi matem idi. Tebriz xalqının zihnini her şeyden artık İmam Hüseyin'in matemi məşğul edirdi. Bu matem başka illere nispeten bu il daha geniş ve daha tenteneli keçirilirdi. Bugün Tebriz cemaati özünü qismən azad hissedirdi. Çünkü Çar konsulu Aşura gününü nəzərə alaraq küçədə gezən əhaliyə mani olmamasını və vəsiqə soruşulmamasını tapşırmışdı. Şəhər cəmatına gəldikdə bu azadlığın konsul tərəfindən deyil, İmam Hüseyn tərəfindən verildiyi etiqadıyla təziyyə ənənəsini daha da canlandırırdı. Hər kəsin alnında qırmızı lakla yazılmış ya İmam Hüseyn möhrü, hər kəsin boynunda qara şal təziyyə əlaməti olaraq vardı. Birisi üzünü palçıqlamış, özünü xortdan şəklinə salmış, o birisi bədəninə dəmir parçaları keçirmiş, bir başqası zənciri vurur, o birisi böyük bir daşı götürüb döşünə döyür, başqası da şir dərisi geyinib, yerdə sürünür, onun dalınca gedənlər isə "Ey şir, bugün getir şaraya, imdad ilə Ali Müstəfaya" deyərək iki əli ilə döşünə və başına çırpırdı. Yalandan ağlayanlar, doğrudan ağlayanlar, şeypur çalanlar, ağır bayraqları dişində gəzdirənlər, Hz. Abbas və İmam Hüseynin atının şəbehini göstərənlər, əyinlərinə qara paltar geyib, atları öpən və "Harda qoydun Həzrəti Abbasımı, kimlər öldürdü Cənab-ı Qasımı, harda qoydun Kərbəla Sultanını, tökdülər harda Hüseynin qanını" deyən kiçik uşaqlar Təbrizləri ağladır, onlara baxan əcnəbiləri isə güldürürdülər. Dəstələr "Ya İmam Hüseyn" deyə qışqırdıqca, qazaqlar da onları təqlidlə "Ya İmam Hüseyn" deyərək döşünə vururdu. Dəstələr "Ey xeyməsi talan olan Hüseyn vay, ey Zeynəbin nalan olan Hüseyn vay" dediyi və ağır addımlarla irəlilədiyi zaman İngilab rəhbərləri də həbsxanadan çıxarılıb, çar sərbazlarının neyzələri qabağında sərbazxanada qurulmuş dar ağaclarının dibinə gətirilirdi. Qabaqca Siqqətül İslamı, onun dalınca Şəmsül Üləma, Ağa Məhəmməd Qafqazlı, onların dalınca da Əli Müslünün iki kiçik oğlu gəlirdi. Həmin bu zamanda da Təbriz cəmatından "Ey şiir, bugün yetiş haraya" deyə qışqıranların səsi eşidilirdi. Bu səs Sadiqül Mülkün qulağına yetişdikdə o, Ziyaül Üləmaya müraciətlə dedi, "Bəli, ey şir, bugün yetiş haraya, biz də deməliyik ki, lənət belə qövmü bir vəfayə." Dar ağaclarının ətrafında duran yüzlərcə çar sərbazından bir səs çıxmırdı. Qabaq sırada daxili və xarici əksinqilabın nümayəndələri durmuşdu. Onlar Hərbi Səhra Məhkəməsi sədrinin oxuduğu hökmü dinləyirdi. Bu, dar ağacının altında durub ölüm gözləyən 7 nəfərin edam hökmüydü. Hökmdə bu adamlar Təbriz inqilabının rəhbərləri kimi deyil, Təbriz xalqına mədəni və ümumi əhaliyə asayiş və əmniyyət gətirən dinç sərbazlara hücum edən şərarətçilər, terrorçular kimi təsvir edilirdi. Dəstələrin səsi yenə də eşidilirdi. "Ey kaş, bugün müdəmdə olaydıq Kərbəlaədə." Bu səslər dar ağacının kəlləsindən əks etdiyi vaxt, Siqqətül İslam üst paltarını çıxarıb dara çəkilməyə hazırlaşırdı. Onun boğazına Səməd xanın çar tərəfindən sabunlanmış kəndirini keçirmişdilərsə də hələ ayağının altından kürsünü çəkməmişdilər. O, bu azacıq vaxtdan istifadə etməklə üzünü ətrafda duran yerli və xarici əksinqilabçılara tutaraq heyrətin bir şeirindən aşağıdakı parçanı oxudu. "Mənsur bər səri dağır qufda ənəlhəx, mərdan həq nimudənd ingunə paydari." Şeirin dalısını deməyə vaxt olmadı. Kürsünü çəkməyə məmur olan çar sərbazı öz vəzifəsini artıq yerinə yetirmişdi. Aşura təntənəsi davam edirdi. Ziyaül Mülk kürsünün üzərinə çıxdığı zaman dəstələrin "Olmadıq biz heyf kərb-ü bəladə ya Hüseyn" demələrini eşitməmiş deyildi. O, kürsünün üzərində özünü düzəltdi və Sadiq Təbrizinin şeirindən iki cəmisra oxuya bildi. "Bu deyim bi xab dər şəbistani ədəm, bidar şüdim, baz dər xab şüdim."
Dəstəncə.
Çar hökuməti əlini yeni bir qanla daha boyadı. Edam təntənəsi bitdi, lakin Aşura təntənəsi hələ bitməmişdi. Mən Əmir bazarçasından keçərkən tütünçü oğluna rast gəldim. Mən ona sual verdim. "Əsəd, hardan gəlirsən?" Onun boğazı tutuldu. Cavab verə bilmədi. Ağlamaq istədi. Mən yanımızdan keçənlər şübhələnməsin deyə, "Özünü hələ al, gəl gedək," dedim. O ağladı və
"Özümü necə ələ alım? Darmadağım olduq.
Kimimiz qaldı? Kimi arxalanaq?
Dedi. Geniş kütlələrin bizə rəğbət bəsləyən və bizi hiss edən inqilabçı kütlələrin istiqbalına arxalana bilərik. İmam Hüseyni ağlayan ürəklərdən əlavə, minləcə ürəklər daha vardır ki, bugün asılan 7 nəfər üçün gözyaşı tökür. Onu sakit elədim. Nəhayət danışdı və bizim konsulxana vəsiqələri üzərində düzəltdiyimiz saxta vəsiqələri mücahidlərə paylayıb gəldiyini xəbər verdi. Hələ o qədər getməmişdik. Yenə də lənətçi Məşədi Məhəmmədin məscid qapısında durub lənət oxuduğunu gördük. Dayandıq. Bugün rəhbərlərin asılması münasibətilə onun lənətlərinin də məzmunu dəyişmişdi. İndi nə Yezid, nə Şümür, nə Ömər, nə də başqasının adı çəkilirdi. O, lənət oxumağa tamamilə yeni adamlar tapmışdı. Durub dinlədik. Burası şalvar göyə müştəyidə lənət. Sikətülüstəm asıldığı vaxt onun əynində Rus şalvarı var idi. İki çiyninə qurşaq bağlayan alimə lənət. Sigətül İslami şalvarını aşırmalı tikdirirdi. Əlini Allah bilən müştəhidə lənət. Şeyxül İslam şeyxi təriqəti müştəhidlərindən idi. Üsuli təriqətçiləri ona əlini Allah bilən adı vermişdi. Saqqalını peysərindən qoyana lənət. Ağa Məhəmməd Qafqazlı başını qıxdırmazdı. Buna görə də saqqalını peysərindən, yəni boynunun dalısından qoyana lənət edərdilər. Lənətçinin başına yüzlərcə adam toplanmışdı. Lənətlərinin hamısı inqilab rəhbərlərinə aid idi. O, lənətlərini oxuduqca oraya toplaşan cəmaat bir səslə min lənət deyərək ona səs verirdi. Bəziləri yanında duranlara müraciət edərək, gədə niyə lənət oxumursan, dilin lal deyil ki, deyib məzəmmət edirdi. Orada dayanmağımız mümkün deyildi. Yolumuzu dəyişib Hacı Ələkbər bazarçasına tərəf getdik. Burada Mirmanaf Sarrafın oğlu Mir Mürtəza qarşımıza çıxdı. O, ağ bir uzun qulağın üstündə oturub, bir dəstə nökəri ilə gəlməkdəykən, Hacı Mirzə Həsən ağa müştəhidin oğlu Mirzə Məsud ağa da uzun qulaq üstə öz nökərləri ilə bərabər onların qabağına çıxdı. Bunlar bir-birinə təsadüf edincə, hər iki uzun qulaq burun-buruna söykədi, üstlərindəki ağalar danışmağa başladı. Mirzə Məsud ağanın birinci sözü bu oldu.
Məlunların şərrini Təbriz cəmaətinin başından rədd etdilər. Cinab-ı ağa, bu məlməkətin, bu dinin bir həqiqi sahibi vardır. Həqiqətən də din sahibi bizi öz başımıza buraxmayıbdır. Gördünüz ki, hükumətin orduları, topları bu məlunlara kar etmədi. Bunları yerində oturda bilmədi. Amma imperatorun əli uzandı, məlunları məhv elədi. Ağa, heç şübhə yox ki, həmən ələ də Allah və dinimiz kömək elədi.
Mir Mürtəza Mirzə Məsud ağanın cavabını verirkən,
Xudavəndə aləmə min şükür olsun. Aşura sahibi Aşuraya gələnlər və ona mohumat deyənlərin həqqində öz qərarını çox gözəl, çox da pakizə verdi. Hərgah imperatorun mərhəməti olmasaydı, din düşmənlərini Təbrizdən təmizləmək mümkün olmayacaq idi. Az çəkəcəkdi ki, məlunlar bu aşuranı da bizim əlimizdən alacaqdı. İndi özüm də konsulxanadan gəlirəm. Cənab konsul məni bir məsləhət üçün yanına çağırmışdı. Cənab konsulun söhbət arasında buyurduğuna görə, hələlik Siqətül İslami, Şəmsül Üləma, Ziyaül Mülk, Sadiqül Mülk, Ağa Məhəmməd Qafqazlı, Əli Misyonun da iki oğlunu,
dedi. Mirzə Məsud,
Allaha min şükür,
deyərək onun sözünü kəsib işşəyini mehmizlədi. Onlardan biri sağa, o biri sol tərəfə yollandı. Biz isə evə döndük. Axşam qaranlıqlaşırdı. Ninə çoxdan bəri gəlib məni gözləyirmiş. O, heç bir söz danışmadan kifindən Səməd xanın konsula yazdığı məktubun üzünü mənə göstərdi. Hikmət Mahab konsul cənablarına, Cənab General, 15 nəfərin həbsinə aid göndərdiyiniz siyahının imza olunmasını məsləhət görmədim. Çünki biz bunları həbs etməklə bir çoxlarının Təbrizdən qaçmasına səbəb ola bilərik. Mən belə məsləhət görürəm ki, bu adamları da ümumi həbs olunmalı adamlarla birlikdə həbs edək. Mən Mahmud xana tapşırmışam ki, siyahıda göstərdiyimiz adamları nəzarət altına alsın. Hər gəh bir tərəfə hərəkət etmək istərlərsə, həbsə alınsınlar. Siqqətül İslami və həmfikirlərinin edam edilməsinə aid məlumatım yoxdur. İnşallah Təbrizə Məhərrəmül Hərəmin 14-ündə varid olacağım. Əgəlli Səməd, Nemətabad, Məhərrəmül Hərəm. Bundan sonra Cenab Konsul'un hebs ve idam ettirmek istediği adamların siyahısını okudu.
1. Mirza Ahmet Süheyli 2. Hacı Ali Davasatan silahlı kuvvet teşkilinde iştirak ettiği için 3. Settarxanın büyük kardeşi Hacı Azim ve 2 oğlu 4. Mirza Qabala müəllim Xiyaban məhəlləsindən 5. Mirkərim Natiq 6. Mirzə Əli Natiq 7. Məşhədi Məhəmməd Əmiyoğlu Üskülü 8. Kəblə Haşim Dəllal 9. Əliksandr 10. Mirzə Riza Şəfəq Rüznaməsi müdirinin atası 11. Təqiyev Qafqazlı 12. Məşhədi Abbas Əli Qəndçi Səttarxanın Cəbbəxan müdiri 13. Hüseyn Xan Mərdanlı
Bunların Təbrizdən çıxarılması üçün təşəbbüs etmək mümkün deyildi. Çox gec idi. Vaxt ilə bunlara da şəhərdən çıxmaları üçün dəfələrcə yalvarmışdıq. Lakin özləri bundan boyun qaçırmışdı. İndi isə kənara çıxa bilməyəcəkdilər. Səmədxanın məktubunda Mahmudxana yazdığı və onların nəzarət altına alındığı bəlli idi. Hər halda sərhisab olmaları və öz işlərini səhmana salmaqları barəsində onlara xəbər verməyi lazım bildik. Bu isə şəhərə şəbnamə buraxılması ilə mümkün olacaqdı. Nina Səmədxanın əmisi oğlu Mahmudxandan söhbət açaraq, onun çar konsulxanası və Səmədxanın rızası ilə şəhər fərmandehi təyin olunduğu və gecələr qapıları döyüb evlərə girməsini və vəsiqə tələb etməsini söyləyərək dedi,
Bugün səhər saat 9-da Mahmudxan öz adamları ilə qapımızı vurub içəri girdi. Mən konsulxana işçisi olduğuma dair vəsiqə göstərdim. O, bundan sonra söhbətə başlayaraq vəzifəsinə aid olmayan bir çox sözlər danışdı. Nəhayət, mən onun evdən çıxmasını tələb elədim.
Ninanın bu sözündən sonra mən düşündüm ki, konsulxana işçisi ilə belə rəftar edən Mahmudxan yerli xalqla nə cür rəftar etmiş olmalıdır? Ninaya başqa söz demək olmazdı, ancaq bir kərə onu evə buraxma, qapını vursa belə açmayın, dedim. Şəhərə buraxılacaq şəbnaməni yazmağa başladıq.
Dastanca.
Qanlı əllər işə başlayır. Təbriz cəmatı ruhdan düşməyin. Siz əksinqilab üzərində qələbə çaldığınızı unutmayın. Qələbələrin əldən buraxılmasına imkan verməyin. Çar nökərlərinə, xəfiyyə vəzifəsi daşıyan şeyxlərə aldanaraq, öz inqilabçı vətəndaşlarınızı və sizin üçün bütün varlığından keçənləri çarın qanlı əllərinə verməyin. Çar cəlladları görəcəyi işləri öz nökərləri olan Hacı Şücaət Dölə Səmədxana tapşırmışdır. Sizin azadlığınız uğrunda işləyənlərdən 7 nəfərini astılar. Onları Hacı Şücaət Dölənin imzası ilə istilaçı çarın cəlladları astı. Hacı Şücaət Dölə Məhərrəmin 14-də Təbrizə girəcəkdir. Təbriz irticağı, Təbriz əks inqilabçıları yeni bayrama, inqilabçıların ümumi həbsinə, ümumi edamına hazırlanır. Təbriz cəmatı, çar istilası uzun müddət davam edə bilməyəcəkdir. Çarlıq üsul idarəsi öz içindən çürüməkdədir. Məmləkət yenə də öz işçi, öz yoxsul, öz kəndlisinə qalacaqdır. Öz rəhbərlərinizi cəlladlar əlinə verməkdən sağının. İnqilab hələ ölməmişdir. O, yenə də vaxtında öz silahlı qüvvəsi ilə meydana çıxmağa hazırdır. Gələcəyin lənət və intiqamından qorxun. Rədd olsun irtica, rədd olsun çar əmri ilə İranlıları məhv etməyə hazırlaşan Hacı Səməd xan, rədd olsun çarın ağ, yaşıl və göy geyim daşıyan nökərləri, rədd olsun İran yoxsullarını əzmək üçün çar himayəsinə girən pulluları, xırda tacirlər. İran İnqilab Komitəsi Şəbnamələrin divarlara yapışdırılması mümkün olmadığı üçün küçələrə tökülməsinə qərar verildi.
Kitabın adı Dumanlı Təbriz. Yazar Məhəmməd Səid Ordubadı. Hazırlayan Nurullah Pur Şərif. Bu bölümdə səsləndirdilər Ravi Kamal Alğın, Nina Saray Tahiri, Tütüncü oğlu Əli Səlmanzadə, Mirzə Mürtüza Mehdi Şiri, Mirzə Məsud Səccad Müslimi. Yönətmən Saray Tahiri, düzənləyən Səccad Müslimi. Bizim Axağa qatılmaqla, işimizin ardını tutmaqla bizə dəstək olun. Axağımızın adresi Dastanca. DASTANCA